Aș dori să citesc din cuvântul Domnului, din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 8. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Amin. Puteți să ocupați locurile. Duhul Sfânt și nașterea din nou. Acesta este subiectul serii acesteia. Nicodim și ceilalți farisei priveau la Domnul Iisus Hristos și la lucrările lui și se întrebau: oare ce are omul acesta și noi nu avem, de poate să facă atâtea miracole în mijlocul poporului? Iisus e un om simplu, a crescut într-o familie de oameni simpli, în Nazaret, un sătuc neimportant. Oamenii care îl urmează sunt oameni simpli, oameni normali, cei mai mulți țărani și muncitori, dar totuși lucrările pe care le face omul acesta sunt peste puterea noastră de imaginație. Oare ce are omul acesta și noi nu avem? Mânat de aceste gânduri, Nicodim vine la Iisus noaptea, ca să nu-l vadă lumea ziua stând de vorbă cu Domnul. Era totuși un fruntaș al iudeilor. Fruntașii iudeilor nu stăteau de vorbă chiar cu oricine, dar vine noaptea și spune: învățătorule, știm că ești venit de la Dumnezeu, că vedem semnele pe care le faci. Dar de fapt în spatele motivației lui era această dorință: ce ai tu și noi nu avem de poți să faci astfel de semne? În discuția pe care Domnul Iisus o are cu Nicodim, accentul este mutat de pe semne și minuni pe lucrul cel mai important, și anume: Nicodime, tu te întrebi ce am eu și voi nu aveți. Dar lucrurile stau în modul cel mai simplu. Și iată care explicația, spune Domnul: voi sunteți de jos, eu sunt de sus. Voi sunteți din împărăția lumii și faceți faptele lumii, eu sunt din împărăția lui Dumnezeu și fac faptele împărăției lui Dumnezeu. Dacă vrei să faci lucrările mele, dacă vreți să faceți ce fac eu, trebuie să vă nașteți de sus, adică de la Dumnezeu, și să nu mai fiți de jos, de pe pământ. Acesta este contextul în care aflăm discuția despre nașterea din nou. Iisus îi îndreaptă atenția de la ce să fac semne și minuni, adică era și el preocupat de lucrurile astea exterioare, cum suntem și noi de altfel, și spune: nu, Nicodim, aici trebuie să devii cineva ca să poți să faci lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să te naști din nou, adică să te naști din apă și din duh. Așa cum am auzit, nașterea din nou este o regenerare a duhului nostru. Nașterea din nou are de-a face cu spiritul omului, cu partea duhovnicească din el, cu partea interioară, cu omul dinăuntru. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că avem mărturii foarte clare în Sfânta Scriptură că duhul nostru se naște din nou, nu trupul nostru. Trupul nostru rămâne cu aceleași apucături. Dar duhul nostru se schimbă, se transformă. Scriptura ne spune în Efeseni, capitolul 2, versetul 1: voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumea acesteia, după Domnul stăpânitorul lumea acesteia, după lumea aceasta, erați morți. Duhul vostru era mort. Duhul nostru este acea parte din noi care îl percepe pe Dumnezeu, în care poate locui Dumnezeu. Noi nu-L putem vedea pe Dumnezeu cu ochii minții, cu ochii noștri de carne. Nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Și atunci cum se apropie Dumnezeu de noi, că în prezența Lui ne-am evaporat? Dumnezeu se apropie în Duhul nostru, în partea noastră spirituală, dar acest Duh, prin păcatele noastre, era mort. Era mort. Toți care trăiesc în păcatele lor, din punct de vedere spiritual, sunt morți. N-au cum să-L simtă pe Dumnezeu. N-au cum să-L experimenteze pe Dumnezeu, pentru că Duhul lor este mort. Și atunci ne spune versetul 5 din Efeseni 2, dar măcar că eram morți, El ne-a adus la viață. Lăudat să fie numele Domnului. Amin? Măcar că eram morți, El ne-a adus la viață. Asta înseamnă naștere din nou. Că Dumnezeu, din starea de moarte spirituală, te aduce la viață. Nașterea din nou, cum spuneam, nu înseamnă îndepărtarea pornirilor firești. Am constatat că după ce ne-am întors la Domnul, avem poate mai multe porniri și mai multe ispite și mai multe atacuri. Cineva spunea că până să se întoarcă la Domnul nu prea avea de-a face cu diavolul. Dar după ce s-a hotărât să se întoarcă la Domnul, diavolul nu-i mai dă pace. Și acesta este adevărul, pentru că ne-a pierdut de sub stăpânirea sa, ne-a scăpat de sub controlul său și ne atacă pentru a ne smulge din Dumnezeu și a ne aduce înapoi în starea de moarte. Numai că de partea noastră e Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului, care nu te lasă. Că în momentul în care ai fost adus la viață, ai fost pecetuit cu Duhul Sfânt și tu îi aparții lui Dumnezeu. Am fost aduși la viață și în noi a fost plantată o sămânță de viață și anume Duhul Sfânt. În versetul 4 din textul pe care l-am citit din Ioan capitolul 3 ne spune așa: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale? Deci nașterea din nou nu are de-a face cu nașterea fizică. Nu, ci Domnul Iisus ce îi spune? Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, dar ce este născut din Duh este Duh. În momentul în care suntem născuți din nou, în noi Dumnezeu pune Duhul Său cel Sfânt. Duhul Sfânt este sămânța vieții dumnezeiești, care crește în noi și ajunge să rodească roadele pe care Dumnezeu le vrea în noi. Fără această sămânță plantată în inima noastră, nu putem să fim copiii lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai bune exemple, ca să putem pricepe cum e treaba cu nașterea din nou, este procesul altoirii. Nu știu dacă ați urmărit, mergând la țară, cum făceau părinții noștri sau bunicii noștri altoirea unui copac care nu producea roade bune. Să spunem că un măr se sălbăticea, da? Și făcea în loc de mere roșii sau galbene, mari și gustoase, niște mere pădurețe, acre, de numai porcile puteau mânca. Și atunci aplicau procesul acesta numit altoire. Ce se întâmpla? Copacul, de la înălțimea aceasta, să spunem, era retezat. Toată coroana lui dispărea. Rămâneau rădăcinile și trunchiul acela care producea severea. În tăietura aceea se făcea o crestătură și se punea un altoi, adică o ramură dintr-un pom fructifer de bună calitate. Se prindea acolo, se pansa, se punea pământ amestecat cu nu știu ce și în câteva luni de zile, altoiul ăla se prindea foarte bine în trunchiul acela rău și în câțiva ani, ramurile bune aduceau roade bune. Acolo se întâmpla un miracol. Rădăcinile și trunchiul pompau în continuare aceeași sevă rea, păcătoasă. Dar puterea altoiului bun transformau această sevă și roadele deveneau bune. Așa se întâmplă cu noi. Prin pocăință, trunchiul nostru este retezat, adică cele vechi s-au dus. Dar rămâne rădăcina și ciotul acela de fire pământească. În noi Dumnezeu pune Duhul Sfânt. Noi avem pornirile păcătoase, ne luptăm cu gândurile păcătoase, dar prin harul lui Dumnezeu aducem roade bune. Cum se poate face lucrul ăsta? Ca într-un om rău și păcătos cum sunt eu și cum suntem noi, Dumnezeu să lucreze fapte bune și roade bune. Păi nu se poate face lucrul ăsta decât prin lucrarea Duhului Sfânt. Și de asta spunem noi că nașterea din nou e un proces miraculos prin care Duhul lui Dumnezeu rodește în noi faptele lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în Roman, capitolul 7, explică foarte bine lucrul acesta. Când vreau să fac binele, răul stă lipit de mine. Sunt vândut păcatului. Firea mea pământească este plină de vigoare. Rădăcinile pompează sevă păcătoasă, ca și înainte de a mă întoarce la Dumnezeu. Dar cel care este în noi, puterea pe care Dumnezeu a pus-o în noi, convertește răul acesta, transformă răul acesta și ne dă capacitatea să aducem roade pentru Dumnezeu. Așa că nu sunt roadele noastre, sunt roadele Duhului care lucrează în noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar problema pe care aș vrea să o dezvoltăm în continuare pleacă de la această întrebare. Bun, frate, am văzut ce este nașterea din nou, cum este un om născut din nou, dar pe mine mă interesează cum se produce nașterea aceasta. Ce se întâmplă în mod exact când vorbim de această naștere din nou? După ce Domnul îi spune lui Nicodim în versetul 3 că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, în versetul 5, Iisus îi spune că nașterea din nou înseamnă naștere din apă și din Duh. Din apă și din Duh. A fi născut din Duh pare destul de simplu de înțeles. Adică e o naștere care are de-a face cu Duhul, realizată de Duhul lui Dumnezeu, transformarea interioară. Dar ce înseamnă născut din apă? Se naște din apă și din Duh. Nu doar din Duh, nu doar din apă. Din apă și din Duh. Care este relația dintre apă și Duh în contextul experienței din Ioan capitolul 3? Plec de la o constatare. Noi am supra-spiritualizat textul acesta. Cel puțin în mediul evanghelic românesc am spus așa, apa se referă doar la cuvântul lui Dumnezeu. Și în mai toate mărturisirile de credință, când veți citi, să spunem, explicații cu privire la nașterea din nou, veți găsi această explicație. Nașterea din apă e nașterea din cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu cred că trebuie să aducem mai multe explicații, pentru că pe mine nu mă mulțumește pur și simplu această explicație. Naștere din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că îmi pun întrebarea aceasta, oare asta să fi înțeles Nicodim? Noi avem textul din Efeseni, capitolul 5 și celelalte texte. Dar oare ce a înțeles Nicodim când Domnul Iisus i-a spus din apă și din Duh? Oare să fi înțeles el o aluzie la botezul lui Ioan, botezătorul? Pe timpul când Domnul Iisus are discuția aceasta, botezul lui Ioan era destul de faimos. Oamenii veneau cu grămada la Ioan să fie botezați. Au recunoscut în botezul lui Ioan un fel de poartă prin care să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și au zis, păi dacă Ioan ne botează în apă și înseamnă că intrăm în împărăție, hai și noi la Iordan, ne botezăm în apă, înseamnă că intrăm în împărăție și scăpăm de mânia viitoare. Doar că Ioan, prin Duhul lui Dumnezeu, le cunoaște vicleșugul. Se uită la mulți dintre ei și le spune, pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Păi cine, Ioane, să ne învețe? Ne frică de mânia viitoare. Ne frică de iad. Ne este frică de pedeapsa veșnică. Vrem să scăpăm de mânia aceasta. Și am auzit că botezul tău ne scapă de mânia aceasta. Și Ioane spune, nu, că dacă veniți în Iordan, vă băgați niște păcătoși uscați și ieșiți niște păcătoși uzi. Dar nu se întâmplă nicio transformare. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Botezul în apă pe care îl predică Ioan trebuie precedat de pocăință. Pentru că altfel este un simplu act exterior care îți udă corpul, dar nu îți spală sufletul. Oare să fi înțeles Nicodim prin cuvintele din apă o aluzie la apa pocăinței care spală inima păcătosului? Botezul trebuie neapărat precedat de pocăință, pentru că altfel semnificația lui s-ar pierde. I-am băgat pe oameni în apă, gata, le-am dat garanția că sunt în împărăția lui Dumnezeu. Dar noi înțelegem că pocăința ne scapă de mânia viitoare. Că întoarcerea inimii ne scapă de mânia viitoare și că botezul este în fapt o confirmare a acestei pocăințe. Eu mă pocăiesc, mă întorc cu tot ce am de la păcatele mele și zic, frate Ioan, botează-mă în apă că m-am pocăit. Eu vreau să scap de mânia viitoare. Pocăința ne scapă de mânia viitoare. 1 Petru capitolul 3, versetul 21 spune așa. Botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești. Adică botezul în apă nu ne spală de păcatele trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Dar eu întreb în această seară, cum ai primit tu cugetul curat? Prin pocăință. Deci botezul este mărturia pocăinței. Când eu mă pocăiesc, vin în apa botezului și mărturisesc transformarea aceea pe care o produce Dumnezeu în inima mea. Doar omul care crede și se botează este mântuit. Pentru că așa ne spune Domnul Iisus, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Frați și surori, în concepția Domnului Iisus, botezul în apă ca dovada pocăinței este privit ca o condiție secundară a mântuirii. În textul din Marcu 16 cu 16, ne sunt prezentate acolo două condiții ale mântuirii. Știu că poate sună ciudat pentru unii dintre voi. Cum, frate, dar mântuirea e condiționată? Că eu am crezut că sunt mântuit așa, la foc continuu. Da, mântuirea este condiționată. Domnul Iisus spune așa, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Nu zice că cine se va naște pe pământ, va fi mântuit, automat. Nu, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Avem aici o condiție principală, fără de care niciodată n-ai cum să fii mântuit, și anume credința. Și avem o condiție secundară, care în anumite situații excepționale poate fi lăsată deoparte, ca în cazul tâlharului de pe cruce. El, săracul, n-a mai avut timp să se boteze și a fost mântuit fără botez. Dar în situații normale, când nu ești prigonit, când nu ești persecutat, când ai tot timpul la dispoziție să ceri botezul, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Pentru că botezul este o dovadă a pocăinței. Să fi înțeles oare Nicodim o aluzie la botezul pocăinței când a auzit cuvintele Domnului din apă? Putem presupune ce a înțeles Nicodim prin expresia născut din apă, făcând apel la câteva paragrafe din Vechiul Testament. La început, pământul a fost scos de unde? Din apă. Atenție, încercați să vă imaginați scena aceasta. Matricea în care a fost formată planeta noastră a fost apa. Pământul era acoperit de ape. Ne spune versetul 2 din Genesa capitolul 1 și Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor, se mișca pe deasupra apelor. Dar nu exista nimic concret acolo. Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor, se mișca pe deasupra apelor. Doar Duhul singur nu poate crea. Doar Duhul singur nu poate crea. Dar în versetul 3 vedem intrând în acțiune cuvântul. Și Dumnezeu a zis să fie lumină. Și în momentul acela se produce lumină și Dumnezeu a zis să iasă pământul din apă și pământul a ieșit din apă. Avem nevoie de Duh și de cuvânt pentru a crea lucruri. Avem nevoie de Duh și de cuvânt pentru a fi născuți din nou. Avem nevoie de Duh și de cuvânt pentru a fi transformați după cum dorește Dumnezeu. Pentru un evreu, apa era un element al creației. Nicodim știa foarte bine că atunci când Iisus aduce în discuție subiectul apă, el se referă la un act de creație. Dumnezeu creează în noi o ființă nouă. Pământul a fost scos din apă. Potopul de pe timpul lui Noe a avut și rolul acesta simbolic de a readuce pământul în starea lui inițială, să fie acoperit de apă, pentru a putea repopula pământul de data aceasta cu o sămânță neprihănită. Potopul a avut rol de distrugere, dar și de regenerare. Și de aceea Nicodim știa foarte bine că apa are și ideea aceasta de regenerare în ea. Prin apă regenerează Dumnezeu pământul pe timpul lui Noe. Apoi în Vechiul Testament, apa era de asemenea un simbol al curățirii. Nicodim știa foarte bine asta. Fiind parte din preoția levitică, acolo existau tot felul de băi ritualice. Nu stăm acum să intrăm în detalii, dar preoții aveau de-a face cu apa aproape în fiecare zi. Nu se puneau la masă fără să se spele, nu intrau în Sfânta Sfintelor fără să se spele. Apa era privit ca un element curățitor. Dar, pe lângă textele levitice, Nicodim avea și textele profetice. Și există un text profetic în Ezechiel, capitolul 36, semnificativ pentru înțelegerea ideii de născut din nou din apă, în versetul 25 la 26. 27, Ezechiel 36. Vă voi stropi cu apă curată. Era o profeție care avea să se împlinească în viitor. Nu se specifică timpul, dar noi credem că s-a împlinit odată cu venirea Domnului Iisus pe pământul acesta. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Asta înseamnă naștere din nou. Voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Asocierea aceasta dintre apă și duh nu este nouă, pentru că Dumnezeu a profețit-o încă din Vechiul Testament. Ceea ce face Domnul Iisus în textul acesta e să-i spună lui Nicodim: Nicodim, textul din Ezechiel 36 se împlinește acum. Este lucrarea miraculoasă a Duhului lui Dumnezeu care curățește inima omului. Există de asemenea un paralelism între expresia aceasta născut din apă și nașterea fizică. Copilul când este conceput de la câteva săptămâni, nu știu exact câte săptămâni, poate chiar câteva zile, se dezvoltă într-un lichid numit lichid amniotic. Și acolo crește și își dezvoltă toate funcțiile de care el se va folosi mai târziu. De ce este important paralelismul acesta? Pentru că am văzut că apa are ideea de creație în ea. Tot așa, nașterea, se creează un făt acolo, un prunc acolo, este tot în apă. Pentru că este o transpunere a creației pământului la nivel micro, acolo în pântecul unei femei, Dumnezeu parcă ar crea lumea prin crearea unui suflet, prin crearea unui copilaș. De aceea suntem noi împotriva avortului, pentru că cei care avortează distrug un act de creație pe care Dumnezeu îl inițiază. Acolo în apa aceea se dezvoltă fătul. Ei, când Iisus spune că născut din apă, se referă la o apă spirituală în care noi creștem și ne dezvoltăm pentru a veni la viață în împărăția lui Dumnezeu. Cred că trebuie să interpretăm această expresie născut din apă în felul următor. Nașterea din apă se referă la pocăința curățitoare produsă de credința în cuvântul lui Dumnezeu sădit în inima omului de Duhul Sfânt. Cred că aceasta e explicația care ne ajută să pricepem cel mai bine ce vrea să spună Domnul Iisus aici. Născut din apă se referă la pocăința curățitoare produsă de credința în cuvântul lui Dumnezeu sădit în inima omului de către Duhul Sfânt. Duhul Sfânt orchestrează procesul acesta al formării omului nou. Pocăință și credință. Ca să putem înțelege și mai bine ideea aceasta de născut din apă, gândiți-vă la formula chimică a apei. H2O, doi atomi de hidrogen, un atom de oxigen. Ei, acești doi atomi de hidrogen sunt cuvântul și credința. Cuvântul și credința. Dacă le separăm, n-are rost să vorbim. Nu putem vorbi de cuvânt autentic dacă tu nu-l crezi, e literă moartă. Nu putem vorbi de credință fără cuvânt, n-ai cum să crezi fără cuvânt. Cuvântul și credința merg împreună. Când eu cred cuvântul, se întâmplă ceva miraculos în inima mea. Credința în cuvânt sunt atomii de hidrogen, iar pocăința este atomul acesta de oxigen. E separate, aceste două elemente nu funcționează. N-ai cum să ai apă, doar hidrogen sau doar oxigen. Trebuie să le ai împreună. De aceea cred eu că în momentul în care credem cuvântul și ne pocăim sub convingerea cuvântului, acolo are loc apa aceasta în care ne transformăm inimile după cuvântul Domnului. Și vreau să ne oprim asupra două texte foarte importante din cuvântul Domnului pentru a explica ideea aceasta. Iacov, capitolul 1, de la versetul 18. El, de bună voia lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului. Cum ne naște Dumnezeu? Unde creștem noi și ne formăm? În apa aceasta cuvântului, nu? Ne-a născut prin cuvântul Domnului. Ca să fim un fel de pârgă, adică un nou rod a făpturilor lui. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, atenție, deja aici nu mai vorbim doar de credință. Vorbim de pocăință. Să fie grabnic la ascultare. Când ești nepocăit, nu-ți place să asculți. E greu să asculți și când ești pocăit. Ei, dar fără pocăință tu n-ai cum să asculți de Dumnezeu. Și de asta ne spune El, ne-a născut din nou și acum ce trebuie să fac? Să fiu grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbafnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție. Dacă ar fi să găsiți un sinonim pentru expresia aceasta, lepădați, ce ați spune? Pocăiți-vă. A lepăda înseamnă a te pocăi. Avem pe de o parte născut prin cuvânt, pe care îl cred, și acum avem atomul de oxigen, pocăința. Când acestea două vin împreună, are loc fenomenul acesta miraculos al transformării. Pentru că iată ce spune versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Apa nu e doar hidrogen, e și oxigen. Dacă tu doar asculți cuvântul, dar nu-l împlinești, n-ai cum să fii născut din nou. Nu poți să vii la biserică și să zici, a, eu am primit învățătură, am citit vreo 3 cărți de teologie, știu cine-i Dumnezeu, știu care-i treaba cu biserica, da, și știi, și câți oameni nu știu lucrul ăsta. Problema nu ce știi, problema ce faci cu ce știi. Ai auzit cuvântul, ai crezut cuvântul și te pocăiești. Și așa a ajuns să fii născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu, că se formează apa care te poate transforma. Avem pe de-o parte cuvântul pe care îl credem, care ne duce la pocăință. Acestea trebuie să meargă împreună, pentru că altfel riscăm să ne amăgim pe noi înșine. Nu vă înșelați singuri, spune Iacov, fiți împlinitori ai cuvântului, pentru că așa vă nașteți din nou. Iar în 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 22, cuvântul Domnului ne spune așa. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veci. Avem pe de-o parte cuvântul lui Dumnezeu. Ce fac cu acest cuvânt? Îl cred, îl ascult și cuvântul acesta mă duce la pocăință și îmi schimbă inima. Pentru că ajung să-L iubesc pe Dumnezeu și ajung să-mi iubesc aproapele. Frați și surori, când eu mă nasc din nou, viața Tatălui se naște în mine. Când eu, sub puterea cuvântului, sub convingerea Duhului Sfânt, făcută prin acest cuvânt, ajung să-mi pară rău de păcatele mele, ajung să-mi mărturisesc păcatele mele și să spun, Doamne, sunt un păcătos, ai milă de mine, în momentul acela, viața explodează în sufletul meu. Pentru că într-un om care își mărturisește păcatele și care se pocăiește, își găsește plăcerea Dumnezeu. Într-un om care se zdrobește sub povara păcatelor lui și spune, n-am unde să mă duc, vin la Tine, Doamne, salvează-mi viața, în omul acela își găsește plăcerea Dumnezeu. Pentru că el este aproape de cei smeriți. Când te smerești sub mâna tare a lui Dumnezeu, sub convingerea cuvântului, sub puterea Duhului care îți schimbă viața, în momentul acela, sufletul tău este transformat. Dar Dumnezeu te aduce la viață. Și nu te trimite în vârful muntelui sau prin șanțurile din metroul Londrei sau mai știu eu pe unde. Te pune într-o comunitate de oameni născuți din nou. Și aici există un aspect pe care eu ca pastor îl văd atât de acut și atât de serios, încât nu pot în seara aceasta să nu vă spun că putem pierde beneficiile nașterii din nou, distrugând relațiile cu biserica, cu poporul lui Dumnezeu. Imaginați-vă un copil care se naște și îl lăsați pe o bancă în parc. Copilul ăla nu poate să crească. Noi avem nevoie de familie, avem nevoie de un loc unde să manifestăm virtuțile lui Dumnezeu. Scriptura ne spune, v-a curățit sufletul prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Păi dragostea de frați unde se vede? Unde se vede dragostea de frați? În momentul în care ești în mijlocul fraților, în mijlocul bisericii, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții. Dar, Doamne, nu pot să-L iubesc. Păi nu poți dacă ești firesc. Dar dacă ești născut din nou, poți să iubești. Pentru că e Duhul lui Dumnezeu care rodește în tine. Analizează-ți viața în seara aceasta și vezi ce fel de naștere din nou s-a produs în viața ta. Pentru că având în minte lucrurile acestea, imperativul unității bisericii capătă un cu totul alt sens. Nașterea din nou în cele din urmă este temelia unității bisericii. Noi suntem uniți dacă manifestăm această naștere din nou în relațiile noastre. Dacă suntem doar oameni religioși care ne vedem de drumul nostru, nu avem nevoie să vorbim de unitatea bisericii. Dar când ești născut din nou, tu te naști într-o altă împărăție. Alte valori devin prioritare pentru tine. Tu nu mai poți face ce făceai tu înainte. Chiar dacă vezi rădăcinile alea păcătoase, că îți pompează sevă de aia rea să te îndemne să faci păcate. Tu ai în tine Duhul lui Dumnezeu care spune calmează-te. Stai calm, liniștește-te, du-te și cere-ți iertare. Vrei să aduci rugăciunea ta înaintea Domnului? Du-te și împacă-te cu sora ta. Du-te și împacă-te cu fratele tău. Dar, Doamne, nu pot. E așa de greu, Doamne. E greu pentru rădăcina păcătoasă. Dar tu nu ai roada Duhului în tine? Tu n-ai în tine prezența Duhului lui Dumnezeu? Ai fost născut din nou, ai fost mort, dar iată că ești viu. Prin lucrarea Duhului Sfânt. De aceea te îndemn în seara aceasta să conștientizezi împreună cu mine cât de important este ca în momentul în care Dumnezeu mă naște din nou să mă unesc cu ceilalți născuți din nou ca să putem merge împreună pe calea lui Dumnezeu până în împărăția lui Dumnezeu. Amin? Eu cred că Nicodim a înțeles în expresia aceasta născut din apă ideea de curățire pe care Duhul lui Dumnezeu o va face prin lucrarea cuvântului și a pocăinței în viața noastră. Așadar, cum putem intra în împărăția lui Dumnezeu? Născându-ne din nou din apă și din Duh. Duhul e cel care orchestrează lucrarea aceasta folosindu-se de cuvântul lui Dumnezeu care ne convinge inima că suntem păcătoși și ne dă putere să ne pocăim, în momentul acela inima noastră este transformată. Fără pocăință să nu vorbiți de credință, iar fără credință să nu vorbiți de pocăință. Pentru că acestea două merg împreună. Dacă ai credință, te vei pocăi. Dacă te-ai pocăit, ai credință. Ele merg împreună. Sunt ca două picioare pe care le are omul, piciorul stâng și piciorul drept. Când ai pocăință și credință, mergi drept pe calea lui Dumnezeu. Când zici că ai numai credință, o să șchiopetezi și la un moment dat o să te prăbușești. Când zici că tu n-ai nevoie de credință, că tu ești numai pocăit și toată ziua splângi păcatele, iar nu-i bine. Că trebuie să mergi și prin credință, numai cu nasul în pământ și cu ochii în lacrimi. Trebuie să te mai și bucuri de credința pe care ți-o dă Dumnezeu. Așa că există un echilibru între cuvânt, credință și pocăință. Duhul lucrează acestea în inima noastră. Frați și surori, în încheiere, vă reamintesc că nu există har mai mare pe care ni-l poate da Dumnezeu decât să ne numim copiii Domnului. 1 Ioan capitolul 3, versetul 1. Copilașilor, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Oare vezi tu în seara aceasta ce dragoste ți arată Dumnezeu ție? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem, spune Scriptura, este un lucru dovedit. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. pentru că am fost născuți din nou prin Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Și pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, trăim în lumea aceasta ca niște copii ai lui Dumnezeu. Umblăm ca niște copii ai lui Dumnezeu. Gândim ca niște copii ai lui Dumnezeu. Nu mai suntem copiii diavolului, ci suntem copiii Tatălui Ceresc. Pentru că în momentul în care Dumnezeu intră în viața noastră, ni se schimbă statutul. Nu mai suntem morți, nu mai suntem din lume, ci suntem de sus. Suntem din împărăția lui Dumnezeu, suntem ai Lui și avem dreptul să-i spunem Tată. Și dacă îi spunem Tată, pe baza acestei relații care există între noi, El se uită la noi și ne spune: Fiule, cerem neamurile și ți le voi da în stăpânire. Când Dumnezeu îți este Tată, nimeni nu mai poate să stea împotriva ta, pentru că de partea ta e Creatorul Universului. Analizează-te împreună cu mine în seara aceasta și întreabă-te în modul cel mai serios: Doamne, cum pot eu să știu că m-am născut din nou cu adevărat și că nu-i doar o fantezie în capul meu? Că am întâlnit mulți pocăiți care vin la biserică și au impresia că ei sunt niște urmași devotați Domnului, dar e posibil să nu fie așa. Eu cred că semnul distinctiv pe care trebuie să-l căutăm este roada Duhului în noi, în special dragostea. În Roman, capitolul 5, versetul 8, cuvântul Domnului ne spune așa: Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit față de noi. Bun, Dumnezeu ne-a iubit, Dumnezeu ne iubește, în dragostea Lui ne strânge. Dar cum intră dragostea aceasta a lui Dumnezeu în inima noastră? Urmăriți versetul 5. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. În momentul în care tu te pocăiești și crezi cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt vine să locuiască în inima ta. Și când vine Duhul lui Dumnezeu să locuiască în inima ta, El vine împreună cu dragostea Tatălui. Și dragostea aceasta a Tatălui îți dă capacitatea să faci lucruri pe care nu le-ai face în mod normal. Chiar să te duci la cel cu care te-ai certat și să-ți ceri iertare. Pentru că e dragostea Duhului care lucrează în tine. Analizați-vă în seara aceasta atitudinile pe care le aveți față de aproapele vostru. Pentru că în funcție de dragostea pe care o aveți față de ceilalți, puteți să știți ce fel de naștere din nou ați avut. Dar închei cu ceea ce spunea Domnul Iisus: adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, să nu ne jucăm cu cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta este timpul să credem cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta este timpul să ne pocăim de păcatele noastre. În seara aceasta este timpul să venim înaintea Domnului și să spunem: Doamne, revarsă Duhul Sfânt peste mine ca să pot trăi viața Ta. Pentru că altfel nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Fără credința în Hristos și fără pocăința de păcatele noastre, fără convingerea aceasta a Duhului, nu putem să fim născuți din nou. Dar îi mulțumim Domnului că se îndură de noi și în seara aceasta, prin cuvântul Său, convinge inimile noastre. Bucurați-vă că sunteți ai Domnului. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Haideți să ne ridicăm. Și aș dori ca în momentele următoare să închidem ochii și fiecare dintre noi să încercăm să ne gândim la dragostea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la câtă dragoste ne arată Dumnezeu nouă. Și haideți ca în seara aceasta să-i spunem: Doamne, dacă Tu ne-ai iubit atât de mult pe noi și L-ai dat pe singurul Tău Fiu pentru noi, ajută-ne să Te iubim și noi. Ajută-ne să ne iubim unii pe alții. Ajută-ne să iubim biserica Ta. Ajută-ne să iubim lucrarea Ta. Și ajută-ne, Doamne, ca în toate să Te putem glorifica pe Tine. Să ne plecăm capul și împreună să ne rugăm. Amin, vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participare.